Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Азаттык радиосу 29 сентябрь дүйшөмбү күнкү таң кабарларын баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Акыйкатчы убактылуу кармоо жайларында жүздөгөн адамдар мыйзамсыз кармалып турарын айтты.
Тергөө убактарында жүздөгөн карапайым адамдар 2 жылда, 3 жылда отурушат. Айрымдар ошо жерде отурушуп, ден соолуктарын жоготушуп, майып болуп чыккандар да бар.
Орусияда Украинанын чыгышындагы жаңжалды чагылдырган көркөм тасма тартылууда.
Фильмдин сюжетинин негизин орус телеканалынын журналисттеринин тагдыры жана алардын айланасындагы окуялар түзөт.
Өкмөт башчы Баткен облусунда болуп кышка даярдыкты текшерди. Ушул жана башка темалар калдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Сирияда кыргызстандык 8 жаран каза болгону аныкталды. Бул тууралуу азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Маалыматка ылайык, учурда Сириядагы согуштук аракеттерге 100 ашуун кыргызстандык катышып жүрөт, алардын 70% Орусия аркылуу кеткен.
Сураштырып келгенде ошо 30% Түркияга ишке кетип атабыз деп чыгып кетишкен, ал эми 70% Россия мамлекетине ишке кеттик деп. Бул жактан кеткенде дагы Россия мамлекетине кеткен издери байкалып жатат да.
Жеңиш Ашырбаевдин айтымында Ош милициясы жүргүзгөн антитеррор операциясынын алкагында өткөн жумада Араван районунун 37 жаштагы тургуну үй бүлөсү менен Сирияга кетип салгылашууларга аралашып жүргөнү маалым болду. Ошондой эле райондун Тепе Коргон айылынын 21 жаштагы тургуну интернет аркылуу айылдаш кызын ошол жака чакырып жатканы аныкталды. Андан сырткары Кара Суу районунун Нариман айылынан да 20 жаштагы жигит Сириядагы согушка катышып жүргөнү такталды. Буга чейин Сузак, Кара Суу, Ноокат райондорунан Кызылкая жана Токмок шаарларынан кеткендер тууралуу маалымат бар болчу. Согушка аттангандардын айрымдары радикал көз караш менен, кээ бирлери бирөөлөрдүн тузагына илинип барышкан. Жапониядагы вулкан 31 адамдын өмүрүн жалмады. Жапониянын Онтаке тоосунда атырылган вулкан болжол менен 31 кишинин өмүрүн алып 40 адам жабыркады. Полициянын маалыматына ылайык, алардын баары жүрөгүнүн токтоп калышынан мерт кетти. Вулкандын күтүүсүз атырылышы ишемби күнү башталган. Ондогон адамдар коопсуз аймакка көчүрүлдү. Онтаке тоосу мамлекеттин дээрлик борбордук бөлүгүндө, Токиодон 200 км батыш жакта жайгашкан. Ал жерде алгач 1991 жылы, андан соң 2007 жылы вулкан атырылган. Туунун бийиктиги 3067 метр. Харковда Лениндин айкелин алып салышты. Харков шаарында 8000 ашуун адам жекшемби күнү Украинада биримдик болушун каалап жүрүшкө чыкты. Акцияны украиначыл коомдук уюмдар облустук бийликтин каржылык көмөгү менен уюштурду. Алгач жөө жүрүш болуп, андан соң шаар борборундагы эркиндик аянтына чогулган демонстранттар Лениндин 20 метрлик айкелин кулатышты. Катышуучулар колдоруна «Донецк бул Украина», «Харков бул Украина», «Украинага даңк» деген жазууларды жана мамлекеттин желегин көтөрүп алышты. Алар өкмөт күчтөрүн жикчилер менен күрөштө тайманбоого да чакырышты. Атамбаев менен Эрдоган келечектеги кызматташуу тууралуу сүйлөштү. Стамбул шаарында президент Алмазбек Атамбаев жекшемби күнү Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушту. Атамбаевдин 28-29 сентябрда Стамбулда өтө турган региондук өнүгүү үчүн ресурстарды ачуу маселеси боюнча дүйнөлүк экономикалык форумга катышып жатат. Эки президенттин жолугушуусу ошол жыйындын алкагында өткөрүлдү. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдиргендей, мамлекет башчылар эки мамлекет ортосундагы азыркы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жаатында ой бөлүштү. Жардамдашуу оңой жармайкесинен 231 000 сом топтолду. Рак оорусуна чалдыккан балдар үчүн каражат топтоо максатында Бишкекте 27-28 сентябрь күндөрү өткөн жардамдашуу оңой жармайкесинен 231 459 сом чогулду. Бул тууралуу аны уюштуруучусу Элнура Насреддинова азаттыкка билдирди. Бишкек парк комплексинде өткөн иш чарада 30 жакын активисттер, журналисттер жана өнөр адамдары өздөрү каалаган буюмдарын жана бышырган тамак аштарын сатыкка койду. Түшкөн каражат улуттук онкология борборунун балдар бөлүмүнө тапшырылат жана бардык акча керектүү дарыларга жумшалышы жардамдашуу оңой фондунун ыктыярчылары тарабынан көзөмөлдөнөт. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 25 000 ашык адам рак ооруларынан жабыркайт. Мамлекеттик казынадан жыл сайын дарылоого 10 миллион сом бөлүнөт. Азия оюндарына катышып жаткан кыргыз спортчуларына өткөн апта ийгиликтүү келди. Түштүк Кореяда уланып жаткан 17-чи Азия оюндарынын алкагында бүгүн 32 топтом медаль ойнотулат. Кыргызстандыктар эркин күрөш, бокс, жеңил атлетика боюнча мелдештерге чыгат. Узаган жуманын аягы кыргыз спортчуларына ийгиликтүү келип 4 медаль утуп алышты. Велоспортчу Евгений Вакер менен эркин күрөш балбаны Магомед Мусаев күмүш алса, эркин күрөшчү Эламан Догдурбек уулу менен кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова коло байгенин эси болушту. Инчхон шаарында өтүп жаткан Азиядагы спорттун 21 түрүнөн 114 кыргызстандык спортчу катышууда. 19 сентябрда башталган 17-чи Азия оюндары 4 октябрда соңуна чыгат. Зейнеп.
Санжар Эралиев жазган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Ошондой эле биздин интернет барабызды орус тилинде ачып окуңуз. Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарында жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 25, Баткенде 24, Таласта 21 градус, Ошто жана Жалабатта 27, ысык көлдө 17, Нарында 20 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, 25 градуска чейин ысык болот. Уктуруубузду улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын акыйкатчысынын өткөн аптадагы баяндамасында белгиленгенге караганда, убактылуу кармоо жайларында жүздөгөн адамдар мыйзамсыз кармалып турат. Буга кылмышка шектелген жарандарга таандык иштердин каралбай, жылдап созулуп жатышы себеп. Муну акыйкатчы сот тармагындагы коррупция менен айрым мыйзамдардагы алешемдиктер менен байланыштырды. Жогорку соттон болсо, акыйкатчынын бул дооматтары негизсиз экенин айтып, маалыматты тактап таратууга үндөдү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Тергөө убактарындагы укук бузуулар тууралуу баяндаманы Акыйкатчы институту атайын мониторингтин негизинде даярдаган. Ал сурамжылоолорго катышкандардын бири Таластык Расул Одуракаевдин иши. Бул адам Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деген шек менен былтыр кармалган. 10 ай бою Таластагы убактылуу кармоо жайында отуруп, быйыл күнөөсү далилденбеген соң иши кыскарды. Бирок абакта отурган учурунда ал оор дартка кабылганын анын жубайы Наргиза Алыбаева Азаттыкка айтып берди.
Күнөөсүн далилдей албай соттордун чечимдери улам созуп атышып, 10 ай кармап, 10 айдан кийин эмне кылды десе, багы күнөөсүн уже бир да жолу эч ким көңүл буруп, эч ким караган жок. Кийин азыр эмне кылды десе, ишти кыскарттык деп ишти чыгарды жолдошумду. Бирок чыгарган мен азыр жолдошум инвалид болуп калды да.
Акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин айтымында бул сыяктуу тергөө абагында укугу бузулгандардын саны өлкөдө жүздөп саналат.
Учурда Кыргызстандын тергөө абактарында жүздөгөн карапайым адамдар айлап, жылдап, 2 жылда, 3 жылда отурушат. Айрымдар ошол жерде отурушуп, ден соолуктарын жоготушуп, майып болуп чыккандар да бар. Алардын негиз себептери катары биз 4 себепти мен азыр өзүмдүн докладымда көрсөттүм. Биринчи, айрым соттор менен тергөөчүлөрдүн уюшкан коррупциялык аракеттеринен улам. Экинчиси, соттордун ишинин начар уюштургандыгынан улам. Айрым соттордун жоопкерчиликсиз мамилесинен улам. Биздин мыйзамдагы алешемдиктерден улам деп.
Акыйкатчы кошумчалагандай, айрым соттор шектүүлөрдөн баш коргоо чарасын аныктоодо белгилүү бир өлчөмдөгү пара талап кылууну адатка айланткан. Бул параны төлөй алгандар үй камагына чыгарылса, аны төлөөгө алы жетпегендер узак мезгил тергөө абагында камакта отурат. Мындан улам акыйкатчы тергөө абагындагы кармоонун максималдуу мөөнөтүн 3 жылдан 1 жылга кыскартууну сунуштоодо. Бирок соттор акыйкатчынын айрым дооматтары негизсиз экендигин билдирүүдө. Маселен, жогорку соттун төрага орун басары Канатбек Турганбеков сот системасында айрым коррупциялык көрүнүштөр орун алганын моюнуна алганы менен жалпысынан акыйкатчынын дооматтарын четке какты.
Эмнен ыстанбасы бар же жок деп айтылды. Мындай фактылар бар. Азыр судьялар кармалып келип жаткан болот. Эми бирок бардык судьялар деле ошондой деп айтканда мен алысмын. Антип айтканда эч ким накыс жок. Себеби бул клиентадет за совершенно особо тяжко преступление.
Ал эми жогорку соттун маалыматкачысы Айнура Токтошова болсо, акыйкатчынын баяндамасында көрсөтүлгөн иштер үстүртөдөн гана изилденгендигин айтууда. Анын айтымында акыйкатчы айтып жаткан адамдардын көпчүлүгү оор кылмыштарга айыпталгандар. Аларды үй камагына чыгарып жиберүү мүмкүн эмес болчу.
Силе жалпысынан эч качан баары мыйзамдуу же баары мыйзамсыз жатат дегенге мүмкүн эмес да. Ар бир иштин өзүнүн жагдайына жараша айтыш керек. Ушул нерселерди мисалы үчүн тактап доклад кылаардын астында биз менен тактабаса сот органдары сот кайсы сот болсо ошол сот ал иш боюнча сөз маалымат бермекте. Анан үстүрүнө эле мындай кеңири айтылганга мисалы бүгүн ошол бир тараптуу арыздар менен эле айтылып калды да, ошонусу туура эмес болбой калды.
Ошентсе да Кылымшамы укук коргоо уюмунун башчысы Азиз Абдырасулова акыйкатчынын баяндамасында айтылган маселенин олуттуу экендигин билдирүүдө. Укук коргоочунун айтымында мындай маселелерди чечүү үчүн тиешелүү мыйзамдарды кайрадан карап чыгуу керек.
Мен ойлойм, бул парламенттик деңгээлде көтөрүлүп мыйзамдарга кошумчалар киргизилиш керек, мыйзамдарга түзөтүүлөр киргизилиш керек. Эң биринчи соттун чечими чыкпай туруп канча убакыт максималдуу кармаса болот деген нерсеге токтолушубуз керек да. Себеби бир 3 жылда 5 жылда отурушат, соттун чечими жок, андан кийин күнөөсү далилденбей калса айласы жок, эптеп бир статьяны коюп баары бир сот чогуна тартып ошентип чыгарышат.
Кыргызстанда жабык жайлардагы укук бузуу кыйноо кеңири тараган көрүнүш катары айтылат. 2008-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы конвенциясына кошулгандан кийин өлкө бул жаатта атайын орган ачуу милдетин алган эле. Өткөн жылы болсо кыйноого каршы улуттук борбор түзүлүп, ага абактагы мыйзамсыз көрүнүштөрдү алдын алуу милдети жүктөлгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
ООД Азаттык радиосу. Кечээ 28 сентябрда Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун борбору Үрүмчү шаарында биринчи эл аралык манасчылык мелдеши жана Манас таануу шеринеси соңуна чыкты. Бул 3 күндүк маданий иш-чара кытайлык кыргыздардын залкар манасчысы Жусуп Мамайдын жаркын элесине арналган эле. Иш-чара тууралуу кеңири маалымат алуу максатында ага катышкан тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин менен байланыштык. Тынчтыкбек агай, бул чоң маанилүү иш-чараны кимдер уюштурду?
Абдан жакшы. Туңгуч эл аралык Манас айтуу мелдеши, анан Манас дастанын андан ары коргоо форуму эки иш чара биригип өткөрүлүп атат. Муну Шинжаң Уйгур автоном районундагы адабият жана көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин алдында атайын ошого караштуу бир уюм бар экен. Ал уюм Манас дастаны жана башка дастандарды изилдөө ишканасы деп аталат экен. Ушул уюмдун жетекчилеринин бири Исакбек Бейшенбек мырза. Бул уюм мырза атан эле ушул Жусуп Мамай аксакалдын элесине арналган эл аралык ушундай жыйын өткөрөлү деп беленденип жүргөндүгүн, ушул жыйын эки тармактуу өткөнүн бизге баяндады. Бир жагынан бул манасчылардын өзүнчө бир мелдеши болду, экинчи жагынан манас таануучулардын чакан жыйыны болду. Ушул экөө биригип өткөнүн өзү абдан жакшы символдук болду. Анан быйыл 1-июнда дүйнөдөн өткөн кытайлык кыргыздардын залкар манас Жусуп Мамайды эскерүү жөрөлгөлөрү жасалды. Бул өзү кытайлык жана кыргызстандык манасчыларды, манас дастанын изилдеп жүргөн окумуштууларды жана коомдук ишмерлерди баш коштурган бир иш чара болуп калды. Кыргызстандан кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев, кыргыз эл жазуучусу Ала Тоо журналынын редактору Кеңеш Жусупов, ошондой эле манас таануу жаатында илимий эмгектери менен таанымал тилчи Ракымбек уулу Мирзат келди. Ал эми манасчылардан биз Рыспай манасчыны айтышыбыз керек, Дөөлөт, Тилек жана Улан деген манасчылар келишти. Алар өздөрүнүн өнөрү менен баардыгын ыраазы кылды десек болот.
Тынчтык агай, алгачкы күнү ушу манас эпосу тууралуу илимий талкуу өткөн экен да, ошол тууралуу да айтып берсеңиз.
Илимий талкуу деги эле Манас дастаны менен гана байланыштуу болбостон, Жусуп Мамайды эскерүү менен байланыштуу болду. Ошондуктан Жусуп Мамайдын бул манасчылык өнөрүндөгү өзүнүн өрнөктүү иш аракети, анын мурасы Кыргызстанда дагы, Кытайда да кандай иликтенип жүргөндүгү жөнүндө сөз болду да. Кыргызстандык жаш окумуштуу Чолпон Шубакожоева өзүнүн баяндамасын сунуш кылды. Ал эми Бээжинден профессор Адыл Жуматурду жана анын жубайы Токтобек Исак кызы дагы өздөрүн баяндамаларын айтышты. Исакбек Бейшенбек дагы Кыргызстандагы жана Кытайдагы Манас тааны жаатындагы кызыктуу баяндамалар жөнүндө жалпылап айтып берди. Биз өзүбүздүн баяндамабызда Кыргызстанда атайын президенттик жардык менен 2013 жылдан 2017 жылга чейин Жусуп Мамайдын чыгармачылыгын тереңдеп иликтөө боюнча иш чаралар кабыл алынгандыгын айттык. Ошого ылайык, маселен, былтыр Жусуп Алашанын атындагы Кыргыз улуттук университетинде, быйыл болсо Талас жергесинде Жусуп Мамайдын чыгармачылыгына арналган эл аралык илимий жыйындар өткөн эле. Ушул жыйындарга башка уда эле Кыргызстанда бир катар диссертациялар корголду. Жусуп Мамайдан башка деле бул жакта 80 башка ар кандай деңгээлдеги манасчылар болгон. Демек Жусуп Мамай алардын залкар бир өкүлү, бирок башка мурастары да иликтөө керек экендиги белгиленди. Бул жерде Манас чекит CC деп аталган интернет барагы ачылган экен. Анда жалаң гана Жусуп Мамай жөнүндө эмес, жалпы эле манасчылык өнөрү жөнүндө, кыргыз тарыхы жөнүндө, кирилл жазмасында да, араб жазмасында да кыргыз тилинде кеңири маалымат таркалып жатпыр.
Тынчтык агай, маалыматтарга караганда 19 манасчы ат салышып, 8 тандалып алынган экен. Сынактын жыйынтыгы кандай болду?
Бул жерде эми эки чоң бир кубулуш жөнүндө сөз болуп атат. Кыргызстандагы манасчылык өнөрү албетте 3.5 миллиондой кыргыз тилинде сүйлөгөн халайыктын ичинен суурулуп чыккан манасчылар албетте бул жака келгенде ал дароо эле көрүнөт экен. Рыспайдагы Улан, Дөөлөт, Тилек алардын баардыгы өздөрүнүн жаш болсо да аттын кашкасындай таанымал манасчы экендигин бул жерде көрсөтө алышты. Ал эми бул жерде болгону 200 миңдей халкы бар кытайлык кыргыздардын арасында эң башкы нерсе манасчылыкты сактап калуу. Ошон үчүн аларда өзүнүн вариантын айткан манасчылардан тышкары Жусуп Мамайдын вариантынын үзүндүлөрүн айткан манас айтуучулар дагы бар экен. Ошондуктан менимче калыстар туура эле чечим кабыл алышты. Кыргызстандыктар үчүн өзүнчө сыйлык, ошолорго уда эле кытайлык боодоштор үчүн дагы сыйлыктарды беришти да. Өзгөчө эске ала турган нерсе, себеби күрөштө да, Аламан байге болгондо деле маселен аргымактардыкы башка, тай чабыш башка болот деген сыяктуу, бул жерде да баардыгы тең өздөрүнө татыктуу менимче баа ала алышты деп эсептейм.
Тынчтыгай, дагы бир суроодо, мындай иш чаралар эми дайыма үзгүлтүксүз өткөрүлүп турабы же кандай болот?
Бир эле учурда бул манасчылардын жана манас таануучулардын форуму болгон ушундай иш чара келерки жылда уюштурулары жөнүндө айтылды. Албетте кыргызстандык тараптагы бул жагын ойлонушу мүмкүн. Болочокто балким Кыргызстан дагы ушундай эле иш чараны Кыргызстандын өзүндө уюштурушу мүмкүн. Мурда биз албетте манас таануучулардын жана манасчылардын жыйындарын көп эле өткөрүп келдик Кыргызстандын ичинде, бирок эл аралык деңгээлде кылып албетте бир эле учурда кыргызстандыктарды дагы, анан кытайлык кыргыздарды да, керек болсо эгер манас айткан өнөрү сакталган болсо казакстандык кыргыздарды да жана башка кыргыздарды баш коштурган эл аралык ушундай сынактарды уюштуруу бул Кыргызстандын дагы менимче болочокку иш аракеттеринин бири болсо дурус болмок да. Бул жерде ушул калыстар жакшы иштеп берди, ага кыргызстандыктар дагы, кытайлык кыргыз боордоштор дагы катышты. Калыстардын арасында биринчи сыйлык кытайлык кыргыздардын ичинен Абдыбек Өскөн деген жаш жигитке ыйгарылды. Аны баардыгы тең туура кабыл алышты.
Биз менен Үрүмчү шаарынан тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин маектешти. Бишкекте саат 7:18 өттү. Эми ошол саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Сирияда кыргызстандык 8 жаран каза болгону аныкталды. Жапониянын Онтаке тоосунда атырылган вулкан болжол менен 31 кишинин өмүрүн алып 40 адам жабыркады. Украинанын Харьков шаарында демонстрация чыккандар Лениндин айкелин кулатып салышты. Рак оорусуна чалдыккандарга каражат топтоо максатында Бишкекте өткөн жардамдашуу оңой жарманкесинен 231 000 сом чогулду. Азия оюндарына катышып жаткан кыргыз спортчуларына өткөн апта соңу ийгиликтүү болуп 4 медаль утуп алышты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Орусияда Украинанын чыгышындагы жаңжалды чагылдырган көркөм тасма тартылууда. Бул долбоорду Киев маалымат каражаттары Кремлдин ачык пропагандасы деп аташты. Азырынча чындык деп аталган тасма ушул жылдын соңунда эл алдына чыгары болжолдонууда. Элиза Кененбаева толуураак айтып берет.
Фильмдин сюжетинин негизин Славянск шаарына барып, өз убагында чыгып кете албай, өкмөттүн мыкаачы күчтөрү менен Орусиячыл айкөл козголоңчулардын ортосундагы атышууда калган Орус телеканалынын журналисттеринин тагдыры жана алардын айланасындагы окуялар түзөт. Тасма Орусиянын Европадагы эксклавы Калининград шаарында коомдон чогулган каражатка тартылды. Учурда анын толук аякташына бир аз акчалай каражат жетпей, иш токтоп турат. Бул тууралуу Кремльчил медиа ишкер Константин Рыков өз сайтына жазды. Ал элге кайрылып жетишпей жаткан 8000 долларга жакын акча чогултуп жардам берүүнү суранды. Бул фильмдин тартылып жаткан эле Украинадагы антиорусиячыл адамдардын кыжырын кайнатууда деп жазылган Рыковтун сайтында. Киевтин маалымат каражаттары болсо, бул тасманы Кремльдин ачык пропагандасы деп аташты. Долбоор орус күч түзүмдөрүнүн колдоосуна ээ болгонун тасманын режиссёру Олег Жураев Эркин пресса порталына билдирди. Ал федералдык коопсуздук кызматынын Калининграддагы чек ара институту тасманы керектүү аскерий техника жана курал жабдык менен камсыздаган анын кошумчалады. Жураев Калининградтын Каскад телеканалына берген маегинде:
"В фильме очень много массовки, объём.
Тасманы тартуу көлөмү чоң болгондуктан жана ойногонго көп адам керектелгендиктен фильмге страйкбол клубунун катышуучулары, чек ара институтунун курсанттары, Калининграддын драм театрынын жана музыкалык театрынын актёрлору тартылышты. Ошондой эле Москвадан белгилүү актёр Василий Шипицин да келет"
деп билдирди. Тасмадагы каармандардын тагдыры 17 июнда Луганск шаарындагы атышуудан көз жумган журналисттер Игорь Корнелюк менен Антон Волошиндин чыныгы жашоодогу окуясынан алынгандай. Башкы ролду ойногон Мария Авраменко тасма тууралуу буларды айтты.
Ну, знаешь, про журналистов, почему?
Бул тасма журналисттер тууралуу. Алар эмнеге ал жака барышты? Кандай максат менен? Ички сезимдери кандай? Мындай жерге баруу үчүн, бир нерсени далилдеш үчүн кандай мүнөзгө ээ болуш керек деген суроолорго жооп тапса болот.
Пойти что-то там выяснять.
Фильмдин сюжети Украинадагы жаңжалдын бир нече тарабын жана ар кандай адамдардын тагдырларын камтыганын орусиялык сүрөтчү Андрей Румянцев өз блогунда жазды. Алардын арасында Украин күч түзүмдөрүнүн аскерлери, орусиячыл козголоңчулар, орус журналисттери жана америкалык жалданма жоокерлер дагы бар экенин белгилейт Румянцев. Америкалык жалданма аскерлер тууралуу сюжетти тасманын тартуучулары ушул жылдын апрель айындагы Орусиянын ички иштер министрлиги жазган билдирүүгө таянып кошкондой. Ал билдирүүдө америкалык Грейстоун деп аталган жеке аскер фирмасы Украинага 150 аскер жибергени маалымдалган. Грейстоун бул дооматтарды четке кагып, ал эми Киевтеги АКШнын элчиси айтылган сөздөрдү болбогон кеп деп билдирген. Ал эми сентябрь айынын соңунда интернетте орусиячыл козголоңчулар менен бирге Украин бийлигине каршы күрөшүп жаткан өзүн Америка жаранымын деп тааныштырган адам тартылган видео тарады. Тасмадагы терс каармандар, Киев күчтөрү жана аларды колдогон батыш болоорунан күмөн жок. Чындык мындай жаңжалдан кийин Кремльдин позициясын колдоп тартылган биринчи тасма эмес. 2008 жылкы Орусия менен Грузиянын ортосундагы 8 күнгө созулган согуштан бир жыл өтпөй Орусиянын биринчи каналы Олимпия Инферно деген тасма чыгарган. Анда Грузияга караштуу Түштүк Осетия аймагынын айланасында чыккан жаңжал үчүн Грузиянын ошол кездеги президенти Михаил Саакашвили күнөөлүү деп көрсөтүлгөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, эгерде өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, аны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз, анда сайтыбызга баш багып, шернебизге пикир таштай аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Уктурубузду улантып эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылалы. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев 2 күндүк иш сапары менен Баткен облусунда болуп, кышка даярдык маселесинен кабар алып, чек аралаш аймактардагы иштердин жүрүшү менен таанышты. Премьер-министр Баткендин борбордук базарында аралап, соодагерлер менен баарлашып, үй бүлөсү үчүн өрүк сатып алды. Толугураак Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаевдин акыркы 6 айда же болбосо кызматка киришкенден бери экинчи жолу Баткен облусуна иш сапары болду. Иш сапардын биринчи күнү өкмөт башчысы Лейлек район аймагындагы Тажикстанды айланып өтүүчү максат колунду көпүрөсүнүн курулушу менен, андан ары Сүлүктүүдөгү көмүр өндүрүүчүлөр, чек арадагы максат айылынын турмушу менен таанышты. Экинчи күнү Кадамжай районундагы Бүргөндү массивинде болуп, Өзбекстан менен чек араны бекемдөө үчүн өздөштүрүлүп баштаган 3600 гектар талаадагы дюкердин, каналдардын курулушу менен таанышты. Жаңы жерлерди өздөштүрүү чек араны эле бекемдебестен элдин турмушун оңдоого, миграцияны кыскартууга чоң өбөлгө болорун айткан премьер-министр. Акча маселеси чечилип, келерки жылдан кезек күткөн 6000 үй бүлөгө үй жайга жер берип баштайбыз дейт.
Бирге биз чоң пландарды түзүп атабыз, жаңы айылды куралы деп атабыз. 2,5 000 гектар айдалган жерлерге айланыштырыбыз керек. Азыр болсок биз Түркия кредиттен 350 миллион сомду пайдаланып өзүбүздүн бюджетибиздин да каражаттарды кошуп канал сеттерди куруп атабыз. Буюса 2015 жылдан баштап толугу менен ошол долбоорду бүтүп, мына очередьте турган 4-6 000 үй бүлөгө биз жерди берип бөлөбүз.
Бүргөндө аймагы жалпысынан Өзбекстан менен 25 чакырымдай чектешип, анын 18 чакырымы эки тараптуу макулдашуудан өтүп такталган аймак. Бирок Бүргөндүдө Өзбекстандын газ сактоочу, нефт өндүрүүчү куурлары бар. Аны Кыргызстанга өткөрүү боюнча чечимдер чыгып, аягы билинбей келет. Өткөн жылы Чарбактагы окуядан кийин чек аранын такталган бөлүгүн тикен зымдар менен тосмолоп айтылып, бирок бул да ишке ашпай кала берген. Өкмөттүн чек ара боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров бул маселе кошуналардын өтүнүчү менен артка жылдырылган дейт.
Ал жерде биздин Өзбекстан менен болгон чек арабыздын узундугу 25 км, анын ичинен 18 км такталып жазылып бекитилген участок болуп эсептелинет да. Жана Кайтпас деген участок бар, ошол жерден баштардын алдында Өзбекстан тарап менен айтканбыз да, биз ошол жерде эми эки мамлекеттин ортосунда чек ара бул жерлер такталган, ушул жерлерди сымтор менен тосуп белгилеп коелу, элдер ошо кайсы жерден чек ара өткөнүн билсин деп. Алар айткан, бул жерде эми силердин эле жарандар биз жака өтүп иштегендер бар, ошону кое туралы дегенден ал жерди кое туруп, азыр башка жактардан жумуш жүргүзүп атабыз.
Өкмөт башчысы 2 күндүк иш сапарын жыйынтыктап жатып, облус борборундагы чоң базарды аралады. Мында дароо эле өрүк базардан токтоп, сатармандар менен баарлашып, үй бүлөсү үчүн өрүк да сатып алды. Сатармандар да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өрүктү кайра иштетип, аймак калкынын кирешесин арттырууга аракет жасагыла деген өтүнүчүн айтып калууга үлгүрүштү. Жомарт Оторбаевдин апрель айындагы иш сапарында Баткен облусу өкмөт башчысы үчүн приоритет катары бир топ маселелери, анын ичинде инфраструктура, суу чарбасы жаатында жакшы жылыштар болорун убадалап кеткен болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бери узулантып эми китептердин сапаты тууралуу сүйлөшсөк. Учурда Кыргызстандан басылып чыккан китептердин полиграфиялык сапаты кардарларды канааттандырбайт. Коомчулукта жаңы чыккан окуу китептерин да, көркөм адабиятты да бир гана жолу колдоно турган китеп болуп калаарын айткандар бар. Зайырбек Ажыматовдун радио баянын чогугалы.
Айжаркын Эргешева жакында өзүнүн ыр жыйнагын басууга берип, бирок чыккан китебинин сапатына нааразы болуп, аналуудан баш тарткан. Ал бизге ошол окуянын чоо жайын мындайча баяндап берди.
Албетте өзүм китебим болгондон кийин кызыгасың да, сапаты кандай болот деп барып көрөйүн десем, басмакананын кагаздары, гезиттин кагаздары бүтүндөй, анан сапаты абдан начар да, мындай тигилбейт эч кандай, жөн эле компьютерде чыгарып туруп эле, анан скрепка менен эле капчытып капчытып беките беришет экен да. Алар китепти колуңа алганда, биринчи алганда жакшы көрүнөт, бирок сыртында аябай коюу, анан даана берилген эмес, бирине бири аралашып кеткен. Биринчиден, экинчиден болсо китепти ачкандан коркосуң да, ачсаң эле жана темирлер ажырап кетет.
Ушундай себептерден улам Айжаркын Эргешева өз китебин башка басмаканадан чыгарууга аргасыз болгон. Учурда Бишкек шаарында 100 ашык басмакана иш жүргүзөт. Бирок узак жылдар бою мектеп басмасында иштеп келген кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун пикиринде, ал басмаканалардын дээрлик баарынын сапаттуу китеп чыгарууга дарамети жетпейт.
Аларда полиграфический жабдуулар жок келсе, мурда китептерди тикчү, анан кийин килейлечи, ошон үчүн ал мукабадан ажырап кетчү эмес.
Бишкектеги шаардык 13 мектептин мугалими Назгүл Кенжебаева болсо, окуу китептердин сапаты да жакшы эмес экенин айтат.
Ооба, бат эле жытылып калат, бат эле сырттарынан кетти бала деген, аны ар кандай, ар бир окуучу ар кандай колдонот да.
Назгүл Кенжебаева азыркы окуу китептери илгеркидей 5-10 жыл колдонгонго жетпей эле 1-2 жылдан кийин жарабай калаарын да кошумчалады. Учурда Кыргызстандан чыгып жаткан китептердин полиграфиялык сапатын көзөмөлдөгөн бир да мекеме жок. Бул тууралуу Бийиктик басмаканасынын жетекчиси Жумайдын Кадыров билдирди.
Жок, андай эч кандай уюм дагы жок, андай киши да жок, алга мүмкүн эмес. Каражатын чечиш керек, аны сен көзөмөлдөйсүң депчи. Ошол каражатты казынадан алабызбы? Же болбосо басмаканалар өз ара сүйлөшүп чогултуп туруп, анан кийин ошолор чыгарабызбы? Бул маселе чечилбегенден кийин ОТК боюнча сөз кылыш мүмкүн эмес.
Улуттук китеп палатанын басылмаларды стандартташтыруу жана каталогтоо бөлүмүнүн башчысы Майра Мамбетказиева:
бизге болгону стандарт, жанагы китептин биринчи экинчи беттерин алып берет, титула буруп титул, ошого гана стандартты коюп беребиз, ичинде текстерге жооп бербейбиз. Мисалы үчүн жана китептерге эл аралык стандарт номерин алыш керек, ISBN деп коет китептерден, ошонусун алат, жанагы жайгашканын автор, түзүүчү жайгашкандардын ошолорун карайбыз.
Майрам Мамбетказиева муну менен бирге окуу китептерин тендерден уткан басмаканалар басып жатканын, бирок алардын сапаты деле мактанарлык эмес экенин кошумчалады. Жумадин Кадыровдун пикирине караганда, учурда Кыргызстандан деле дүйнөнүн башка өлкөлөрү менен тең тайлашкан китептер чыгат. Ошол эле учурда сапатсыз китептер да кездешип калат. Муну менен бирге Жумадин Кадыров каржылык жетишпестик да китептин сапатына тескери таасир тийгизип коюп жатканын айтты. Кардардын калың мукабага каржысы жетпей калган учурда көлөмдүү китептерде жука мукаба менен чыгып калган учурлар болот, дейт Кадыров. Зайырбек Ажыматов, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube-дан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ошентип таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты, бирок биздин толкунда болуңуздар. Себеби алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 болду. 29 сентябрь Азаттык радиосунан таңкы уктуруубузду улантабыз. Өткөн бир апта ичинде Кыргызстанда болгон оорчун окуяларды, Сириядагы согушкан радикалдуу Харасан группасынын мүдөөсү жөнүндө жана миң санат берүүсүнөн комуз чертүүнү үйрөнүүнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар. Берүүнү Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Кадырман угармандар, чыгып бараткан бир апта ичинде Кыргызстанда кандай оорчун окуялар болду? Алар жөнүндө аптанын маанилүү окуялары берүүсүндө кеңири талдайбыз. Берүү обого Айданбек Акмат уулу даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Конституциялык палата депутаттык топтордун мыйзамсыздыгын тастыктады. Өкмөт парламент алдында чуулгандуу иштер боюнча маалымат берди. Бийлик оппозициянын иш чарасын үзгүлтүккө учуратканы кабарланды. Бул темаларга программабызда кенирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 22 сентябрь дүйшөмбү, Алайда жол тосууга катышкан Акматбек Келдибековдун эки тарапкери 2 айга камакка алынды. Аларга милиция кызматкерине күч колдонгон деген айып коюлууда. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. 23 сентябрь шейшемби, кыргыз өкмөтү система мүхендислиги $11 миллион которо бергени маалым болду. Түркиянын бул компаниясы Кыргызстанды ак кеме боюнча соттошууда эл аралык сотто утуп алган. 24 сентябрь шаршемби, жогорку кеңештеги Арнамыз фракциясынын мүчөсү Нурлан Төрөбековго кылмыш иши козголгонун башкы прокуратура кабарлады. Ал мамлекеттик чин алыш үчүн жасалма диплом алган деп айыпталууда. 25 сентябрь бейшемби, Бишкекте Кыргыз Америка экономикалык форуму болуп өттү. Анда эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташуусу жана инвестиция салуу маселеси талкууланды. 26 сентябрь жума, Ошто оппозиция лидерлеринин жаштар менен жолугушуусу үзгүлтүккө учуратылды. Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча жаңы концепцияны талкууга барган жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахманов жана алар менен жолугушууга келген жаштар, спорттук дене түзүлүшүндөгү балдар жана аялдар тарабынан жумуртка, помидор менен ургуланып жолугушуу өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берилген эмес. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Азыркы кыргыз оппозициясы бараандуу күчкө айлана албады. Ага салмак кошо турган белдүү саясатчылар бириге албай, башка саясий партияларга кошулуп баратышы анын негизги себептеринин бири болуп калды. Мындай абалга карабай, оппозициянын катарындагы кээ бир саясатчылар Кыргызстандын бийлик системасы өнүгүүсү боюнча альтернативдүү концепцияны жарыялашып, аны калк ичинде жайылтуу аракетин көрүшүүдө. Концепциянын авторлорунан болгон жогорку кеңештин депутаттары Равшан Жээнбеков жана Өөрбек Абдрахманов 26-сентябрда Ошто китепканада жаштар менен жыйын куруп, концепция боюнча талкуу уюштурууга аракет жасады. Бирок китепкананы суу каптады деген шылтоо менен ал берилген эмес. Андан кийин депутаттар жыйынды менчик ресторанда өткөрүүгө аракет жасаганда, ал жерге спорттук дене түзүлүштөгү жигиттер жана аялдар келип чыр салып, иш чараны үзгүлтүккө учураткан. Кадимки кездердегидей эле алар жумуртка, помидор менен жыйындын катышуучуларын ургулашкан. Мына ушуга эле окшош окуя 23-сентябрда Чүйдө орун алды. Таласка 27-сентябрга белгиленген курултайды өткөрүүгө даярдык көрүүгө бараткан жаңы муун кыймылынын өкүлдөрүн Сосновка айылында милиция кызматкерлери УКМК токтотуп, гезит журналдарын алып койгон. Өздөрүн болсо 5 саат бою кармашкан. Бул тууралуу маалымдаган кыймылдын өкүлү Мелис Аспеков 27-сентябрда курултайда карала турган маселелер тууралуу буларды билдирди.
Чек ара чыгаан жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жазып кеткен Ак сай, Көк сай, Күркүрөө суусу бүгүнкү күнү казактарга өтүп кетип атышат да. Ошол боюнча экинчи маселе бул Сугат сууну сатып салышты. Киров водохранилищесинде суу өтө аз. Дыйкандарга суу жетпей калды. Үчүнчү маселеси бул кен байлыктар боюнча. Төртүнчү бул деген ушул 24 жылдан бери отурган эски саясатчылар бир жакшылык алып келген жок. Жаңы бир күчтөр саясатка келсин деген ойду айтабыз да.
Бийлик өз кезегинде кыргыз-казак чек арасы келишимдерге ылайык бекитилгенин, аны козгоо эки тараптын мамилесине доо кетирерин эскерткен. Оппозициянын ишмердүүлүгүнө ар кандай тоскоолдуктарды уюштуруу мурунку бийликтердин жоруктарын эске салат деген кылымшамуу коргоо уюмунун лидери Азиз Абдурасулова бийликтин аракетин куугунтук катары бааларын билдирди.
Биринчиден куугунтук катары баалап атам. Көз карашы башкача болгон адамдарга түздөн түз куугунтук бул. Экинчиси болсо бийлик тарабынан баягы тынч жыйындар жөнүндөгү абдан жакшы мыйзам бар. Ошол мыйзам түздөн түз бийлик өкүлдөрү тарабынан бузулуп атат. Мындай окуя акыркы бир жылдын аралыгында өтө тез катталып атат. 31 августта баягы Кыргызстандын жилегин таркатып жүргөн жаштар кармалган. Ага чейин баягы таможний союзга кирүүгө каршы болуп чыккан бир 5-6 укук коргоочулар кармалышкан. Бул кысымдар эмнеге алып келерин кыргызстандыктар жакшы билет.
Азиза Абдурасулованын пикиринде кысымдар 2005-жылы, 2010-жылдардагыдай эле толкундоолорго алып келиши мүмкүн. Албетте, бийлик чочулай турган жагдай бар. Биринчиден, энергетикалык кризис босогодо баш багып, өлкөнүн жарымы апрелден бери газсыз турат. Социалдык экономикалык абал турукташа албады. Алдыда болсо бажы биримдигине кирүү жана парламенттик шайлоону өткөрүү сыяктуу маанилүү саясий маселелер турат. Мына ушундай кырдаалда ички иштер министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Мелис Турганбаев кырдаалды туруксуздаштырууну көздөгөндөргө катуу чаралар көрүлөрүн айтып, бирок тынч жыйындарга эч кандай тоскоолдуктар жасалбасын маалымат каражаттарында билдирген болчу. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Конституциялык палата 24-сентябрдагы чечими менен жогорку кеңештеги депутаттык топтор конституцияга каршы келерин аныктады. Конституциялык палата депутаттар фракцияларда гана боло алат деген чечимин чыгарды. Эми парламенттеги бир катар депутаттык топтор өз ишмердүүлүгүн токтотуп, фракцияларга кайтып барыш керек. Эгерде депутаттар фракциядан чыгуу тууралуу жазуу жүзүндө арыз бере турган болсо, анда алар мандатын да тапшырууга тийиш дейт. Жогорку кеңештин депутаты кезинде өлкөнүн жогорку сотун жетектеген Курманбек Осмонов.
Фракциядан кетем дегени бул партиядан эле кетем деген сөздө мыйзамда жазылган. Эгер жазуу жүзүндө, кагаз жүзүндө арызын берип фракциядан чыгуу жөнүндө арызын берсе анда мандатын дагы тапшырыш керек деп. Аны ошон үчүн эми ошо группага бөлүнгөн депутаттар ООЗК айтып коет, фракциядан чыктык, өзүбүзчө депутаттык топ болуп уюшуп атабыз. Же болбосо мен эркин эле депутатмын, көз карандысыз деп ошентип айтып коюп анан жанагындай кылып атат.
Курманбек Осмоновдун айтымында Конституциялык палатанын чечиминен кийин жогорку кеңеш депутаттык топторду түзүүгө уруксат берген регламент жөнүндөгү мыйзамын конституцияга ылайыкташ керек. Азыркы кезде жогорку кеңеште ынтымак, бирбол, өнүгүү жана демократтар деген депутаттык топтор бар. Алардын ичинен бирбол жана өнүгүү топтору саясий партия катары да иш жүргүзүүгө аракеттенип жатышса, калгандары андай дымакты көрсөтүшө элек. Конституциялык палата жогорку кеңештин депутаттарын тартипке салган чечимин чыгарган жумада парламент өзү өкмөттү тартипке чакыруу ишин жасады. Бейшемби күнү жогорку кеңеште өкмөттүк саат болуп, анда өкмөт жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган токтом чечимдердин аткарылышы боюнча маалымат берди. курс талкуу кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү Азиз Батыкаевдин бошотулушу жана ага байланыштуу парламент кабыл алган токтомдун аткарылбай жатышына барып такалды. Батыкаевдин бошотулушун иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Болот Шер бийликте бул ишти иликтеген бир дагы орган жок деп кейиди.
Баарыбыз сезип турабыз. Бирок билмек сен болуп турабыз. Батыкаев боюнча бир да органдын иштегиси жок. Вот вопрос где, зарыта собака. Жазганбыз-то токтомдо, жогорку кеңештин токтомунда, дайте юридическую оценку деп. Жумуштан гана алып койбой, дайте юридическую оценку деп жазганбыз. Анан кийин кандай юридический оценка бересиңер, биринчи вице премьериңер мынуну жазып атат.
Башкы прокурордун орун басары Бекмамат уулу Темирбек Батыкаевге байланыштуу кылмыш иши козголгонуна бир жыл болгонун, тергөө ишин улуттук коопсуздук кызматы жүргүзүп, бирок ал азыр токтоп калганын билдирди.
Мына өлүп атат деген кордундуу ошонун негизинде сот чыгарып атат. Мына депутаттык комиссияда болсо ал туура эмес деген дагы пикир айтылып, ошону биз аныктоо үчүн экспертиза дайындасак, биздин эксперттер айтты андай экспертиза өткөрө албайбыз деди. ДНК экспертиза. Биз ошон үчүн ишти козгодук. Конвенциянын негизинде, Мински конвенциянын негизинде Россиядан ушу Батукаев кеткен жактан Батукаевдин образецтерин алуу үчүн деп. Биз ошол образецтерин алып, аны экспертиза өткөрмөй сайын азыр биз бул врачтар туура кылдыбы, туура эмес кылдыбы деп таянакка келе албайбыз.
Өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев болсо Азиз Батыкаевдин бошотулушуна юридикалык баа бериш үчүн юридикалык экспертиза уюштуруу жагы караларын кошумчалады. Өкмөттүк саатта мына ошентип Батыкаевдин бошотулушу боюнча чырга чекит коюлган жок. Депутаттар 15-декабрга чейин өкмөткө дагы убакыт берип, мына ошол кезге чейин Батыкаев кумтөр боюнча бир жактуу чечим чыгарууну тапшырды. Жогорку кеңеште уюшкан кылмыштуулукка жана кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн мамлекеттик кызматка келбеши үчүн аракеттер жасалууда. Ата мекен фракциясы Грузия үлгүсүндөй кылмыштуу дүйнөгө тиешеси бар үчүн жана төбөлүү болгону үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Фракция лидери Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүнө караганда ал мыйзамды фракция жактырды.
Фракция жактырды, биз колго киргизип атабыз. Анан комитет карай элек да, ага бир эки жуманын ичинде жетет.
Андан кийин мыйзамдын парламенттин кароосуна коюлушу күтүлөт. Бирок депутаттар тарабынан кылмыштуулукка байланыштуу дагы бир мыйзам шаршемби күнү добуш берүүдө өтпөй калды. Ал мыйзамда соттолгону жоюла электерди, оор жана өтө оор кылмыш жасагандарды, кылмыш дүйнөсүнө тиешеси барларды жана жогорку билими жокторду саясий кызматтарга жолотпоо каралган болчу. Мыйзамдын демилгечилеринин бири парламенттеги мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинин төрагасы Кенжебек Бөкөев долбоорду кайра добуш берүүгө сунуштаганын айтып, мыйзамдын маани максаты тууралуу буларды билдирди.
Оор жана өзгөчө оор кылмыштар менен камалгандар эртең соттуу салым салынса да алар келбесин деп атабыз да. Жогорку кеңешке да келбесин, жергиликтүү кеңешке да келбесин депутат болуп, президенттикке да кое албасын, айыл өкмөттүн башчысы, мэр, аким болуп келе албасын деп атабыз да.
Бөкөевдин пикиринде 26 депутат мыйзамга каршы добуш берди. Алар ичинен бир нече депутат жаңылышканын билдирди. Бирок көпчүлүгү аң сезимдүү түрдө мыйзамга каршы чыгышууда. Бул парламентке кылмыштуу дүйнөнүн таасири деген суроону депутат четке каккан жок. Урматтуу көрөрмандар, силер Азат Кнаптан маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада көңүлгө ала турган жагдай улуттук электр станциялары акционердик коомунун айланасында түзүлдү. Ишканада көмүр сатып алуу боюнча тендерлердин бузулушуна байланыштуу кылмыш иши козголуп, улуттук электр станциялардын жетекчиси Абдулда Исраилов кызматынан бошоп, анын орун басары Кемел Иманов камакка алынды. Исраиловдун ооруканага жатып калганы да кабарланды. Белгилүү болгондой, улуттук электр станциясы жаздан бери көмүр сатып алуу боюнча 3 тендерди үзгүлтүүгө учуратып, соңунда бир фирмадан көмүр сатып алууну өкмөткө сунуштап чыккан. Бир булактан көмүр сатып алуу коррупциянын уюгу экенин эксперттер жана улуттук электр станциялар акционердик коомунун тендер өткөрүү боюнча комиссиясынын мүчөлөрү Расул Үмбетәлиев жана Качкын Булатов белгилеп келишкен. Кыргызстанга көп жылдан бери көмүр саткан бир булак болгон Прогресс компаниянын артында болсо Айтылуу Машкевич жана Граф аттуу каймана аты бар миллиардер Алимжан Ибрагимов турганын аныктадык, дейт Качкын Булатов.
Прогресс компаниянын артында миллиардер Ибрагимов Алимжан Граф деген каймана аты менен таанылган да, эми миллиардер. Экинчиси партнеру Израилдин гражданин, мурунда кыргызстандык болчу, Александр Машкевич. Ана булар максималист менен биригип алышып, тестти бүт электр тармактарын баарын сатып аласыз деп чоң аракет кылып, революция болуп калган, токтоп калганда, бирок ошолордун азыркы представители бар да Кыргызстандагы. Болот Арипов деген. Мына ушу Болот Арипов аркылуу бороки бир механизм түзүп, анан 6 жылдан только гана ушу Прогресс компаниянын көмүрүн электрический станция алчылагы чоң аябай пайда көрүшүп, анан ошонун акчасын кайра тиги баары чогуу пайдасын көрчү.
Электр станциялар акционердик коомунун жетекчилигине карата козголгон кылмыш иши энергетика тармагынын жетекчилигин жана андан аркы жогорку жактагыларды камтый алабы, эми аны мезгил көрсөтөт. Ал эми Качкын Булатовдун пикиринде энергетика тармагында коррупциялык кирешелер үчүн бийлик башындагылардын ортосунда катуу кармаш күтүлүп жатат. Урматтуу көрөрмандар, азаттык тактам маалымат талдоо программасынын соңунда аны даярдап койгон мен Айдан Бегасматов уулу алыштым. Калат болуңуздар.
Кошмо Штаттар жана анын араб дүйнөсүндөгү өнөктөштөрү Ислам мамлекети радикалчыл тобунун Сириядагы үмүттөрүнө абадан соккурууда. Бирок Сирияда Харасан деп аталган дагы бир радикалчыл уюм бар. Өткөн жумадагы авиачабуулдар кезде бутага бул топтун Сириянын түндүк батышындагы өңүт жайлары менен машыгуу лагерлери да алынды. Талдоочулар Харасан жана радикалчыл Ислам мамлекети тобу көздөгөн максатта айырмачылыктар бар экенин белгилешет. Бул жөнүндө Элиза Кененбаева даярдаган баяндамадан угуңуздар.
Базалары Сириянын түндүк батышындагы Алеппо шаарынын айланасында деп саналган Хорасан тобу жанын лидерлери тууралуу Ислам мамлекетинен айырмаланып, анчалык көп маалымат жок. АКШ коргоо министрлиги Пентагондун расмий өкүлдөрү Хорасанды Аль-Каиданын туундуусу деп саноодо. Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кирби:
Хорасан Аль-Каиданын филиалы жана Аль-Нусра тобунан ажырап чыккан. Биздин ишенимибизде бул топ балким Европага же АКШга кол салууларды пландоонун акыркы басыштарында болгон. Биз террорчулар менен дүйнө боюнча акыркы 13 жылдан бери күрөшүп жаткандыктан биздин кызыкчылыктарыбызга, союздаштар менен өнөктөштөрүбүздүн кызыкчылыктарына каршы кыянатчыл чабуулду пландоону улантып жаткан Хорасан сыяктуу топтор менен да күрөшөбүз
деп билдирди. Пентагондун өкүлү атаган Аль-Нусра Сирияда өкмөткө каршы чыккан топтордун эң мыкаачысы жана эң эффективдүүсү деп саналат. Жергиликтүү экстремисттер менен чет элдик жихатчылардан турган бул топтун чет элдик согушкерлеринин көбү маалыматтарга караганда акыркы бир жылда Ислам мамлекетине өтүп кеткен. Мурдараак АКШнын чалган кызматтары Ислам мамлекетинде 31 миңге чейин согушкер бар деп болжолдогон эле. Ал эми Хорасан качан түзүлгөнүн жана канча адамдан тураарын эксперттер так айталышпайт. Вашингтондогу тышкы байланыштар кеңешинин терроризм боюнча талдоочусу профессор Макс Абрамс Хорасандын Ислам мамлекетинен жана башка согушчан топтордон айырмачылыгы тууралуу мындай дейт.
Ислам мамлекет тобу мүчөлөрүнүн курамы жагынан элдирлик экенине, америкалык журналисттерди өлтүргөнү жана АКШга кол салаарын айтып коркутканына карабай, Хорасан тобунун көздөгөнү элдирлик чабуулдар. Алар халифат түзүүгө же Асадтын режимин кулатууга кызыктар эмес.
Профессор Абрамс Хорасан Аль-Каида Ислам мамлекети тобу менен атаандашуусунун натыйжасында жаралган болушу мүмкүндүгүн кошумчалайт.
Аль-Каида өзүнүн болочоктогу мүчөлөрүнө Ислам мамлекети бул жааттагы жалгыз оюнчу эмес экенин, Аль-Каиданын айланада дагы деле көптүгүн көрсөткүсү келүүдө. Эгер согушкер болгусу келгендер террордук топторго кошулууну кааласа, Аль-Каида алардын арасынан эң мыкты тандоо болушу керек.
Хорасанды кезинде Аль-Каида лидери Усама бен Ладендин эң жакынкы чөйрөсүнө кирген кувейттик жигит 33 жаштагы Мухсин Аль-Фадли жетектери белгилүү болду. Алар 2001 жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуулдардан соң Ооганстандан Иранга качкан. Ал соңку жылдарга чейин эле Иранда жашап, Аль-Каиданын Сириядагы мүчөлөрү үчүн акча таап, логистикалык колдоо көргөзүп жүргөн деп болжолдонот. АКШ мамлекеттик департаменти Аль-Фадлини Аль-Каиданын каржылоочусу деп атап, анын кармалышына алып барган маалымат бергендер үчүн 2012 жылы 7 миллион доллар сыйлык жарыялаган. Мухсин Аль-Фадли өзү башкарган топко Хорасан деп ат коюшу ал Иранда жашап кеткенине байланыштуу болушу мүмкүн. Хорасан азыр Ирандын бир чөлкөмү, бирок тарыхта Хорасан азыркы Иран, Ооганстан, Борбор Азия кошулган географиялык аймактын байыркы аталышы. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Миңсанат түрмөгүнүн бүгүнкү саанында Бишкек мэриясына караштуу балдардын 9-чу музыкалык мектебинин комуз мугалими Мастура Бердибаева комуздун мүмкүнчүлүгү чексиз экендигин, анын толгон-токой ыкмаларынын дагы деле нотага түшүрүлбөй келатканы тууралуу баяндап берет. Анда сөздү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөевке берип, Миңсанат түрмөгүн эстели.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Миңсанат түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Бишкек мэриясына караштуу 9-чу балдар музыкалык мектебинин комуз мугалими Мастура Бердибекова. Раматлык Томотоев оркестрдин башкы дирижёру болуп жүргөндө ушу биз балалайкадан качан арылабыз? Ташкенттен жасалган балалайка, өзүбүздүн комузго түшүшүбүз керек эле деп жүрүп анан комузга өткөрүшкөн. Анан Кармалдо Орозов атындагы оркестр азыр жалаң комуз менен ойноп калбады. Анан мен сурайын дегеним, бул боюнча көп эле китептер жазылып жүрөт. Чалагыстын китеби бар, андан мурда Зайнидин Иманалиевдин китеби чыккан, мына Нурактын китеби чыкты. Анан баары бир акыр түбү классикалык нотага кайрылабыз да, ансыз болбойт. Бул дүйнөлүк нота. Бир таң калганым ушул дүйнөлүк эле нотанын ичинде комуз күйлөрүнүн бир нотага түшүрүлбөй калган жерлерин түшүрүүчү белгилерди кошумча киргизиптирсиң, ушуну окутуп келатырсың, ушул жөнүндө угармандарыбызга айтып берсин.
Мен биринчи айтарым, бул комуз жөнөкөй болгону менен өтө бай, көп кырдуу аспап да биздин ата бабалар каалаган күлүнүшүндө толгоп чертишкен. Ыкмалары андан да көп. Мисалы дүйнөлүк аспаптар, скрипка бар, гитара бар, алар изилденип бардыгы жана классикалык
чалгы. Караяна чейин изилденген алар,
изилденген. Мисалы Германияда туруп ошол нотаны Бишкекке жиберсе, ошол нота дагы биздин скрипкачылар алып окуй беришет.
Окуй берет, ойной берет.
Паганининин мисалы чыгармасын ошол сыяктуу. А комуздуку андан артык ыкмалары бар. Бул бизде азыр изилденбей жабык турган маселе болуп атат да.
Бул дүн бойдон жаткан экен да.
Комуздун тарыхы өтө татаал болуп калды да, себеби башынан олтурганда эле туура эмес олтурган, баягы ээрге учукашканда дейби. 34-чү жылы китеп чыкты. Алар кандайдыр бир деңгээлде биздин аспаптык музыкаларды изилдеген затай иштер. Каттаган сыяктуу болгонда, бирок ички маселелерине кире алган эмес, себеби комузчу эмес. А түшүнүгү кыргыз эмес, европалык түшүнүк, орусчул, батышчыл көз карашта изилдеш. 51-чи жылдан баштап Фиферман Орозов атындагы оркестрдин жетекчиси болгондон баштап булар мына музучилище азыркы Гүрөнкеев атындагы булар комуз классына ашкан, бирок ал жерде чыныгы комуз окутулган эмес, модернизацияланган же болбосо өркүндөтүлгөн, транспонирующий деп бир комуздун функциясын бешке бөлүп Андреев атындагы орус улуттук оркестр бар эмеспи, ошонун үлгүсүндө биздин Кармалдо Орозов оркестри түзүлгөн. Ал ушул 70-80 жылдары аябай гүлдөп өсүп
Жумакматов башында турганда күйлөр иштеп чыккан кездерде,
анан 88 жылы Томотов агай, жок, комуз андай эмес, комуз балалайканын күлөнүшүнө түшүп калды. А комузда толтура күйлөр, толгонуштар бар да. Азыркы менин изилдөөмдө 20га жетти. Чыналиев агай 13, мисалы Затаевич 6, Виноградов 9, Чалагызова агай 11, Таштанбек Чыналиев агай Чалагыз Исабаевтен мурун 13 деп жазылган экен. Ал кишинин китеби 50 жыл чыкпай, мына 2010 жылы Балбай Алагушев агайдын колунда кол жазмасы калыптыр, ошолор кийин чыгарышты. Ичин ачып көрсөң аябай жакшы жазылган негизи, бирок доорунан мезгилинен өтүп кеткен да. Эгер 70-чи жылдары чыкканда комузда биздин кыргыз балдары комуздун түзүлүшүн
үйрөнүп калмак экен, э?
Комуз кыргызча түшүнүп.
Ошол 50 жыл кечигип жатты. Анан ал кишинин көзү өтүп кетти.
Көзү өтүп кетти.
Анан эгемендик келди. Анда да жатты чыкпай. Анан кийин анан араң чыкты. Бирок моралдык жактан эскирип калды, э?
Ооба. А бизге мына консерваториянын ачылганы эң чоң жакшы болду да. Эгемендүүлүктү ушул комуз аспабына сезсек болот да.
Өзүң консерваториянын комуз бөлүмүн бүтүрүп чыктыңбы?
Ооба. Анда баягы балалайка деле аль комуз, прима комуз деп бөлөт да, ошонун альтын примасын окудум. Мен музыкалык мектепте Ошто прима комузду окудум. Музы чилишен окудум Нияз Алатында. А консерваторияга келгенде биздин бактыбызга мына комуз классы Самара Женин келиши менен ачылды дагы. 4-чү курстан буйрук болду, 5-чү курстан мен Самара Женин классына.
Башкача нукта өнүгө баштады, жаңы, э?
Жекшенов анан Самара Токтокованадан комуз классы боюнча адистик алдык да. Андан кийин ой келет, эмнеге ноталарда мондай жазылат, а ыкмалар белгилери жок. Комузду жөн эле ойносоң, курулай эле нотасы турат, анан таппайсың кандай ыкмада ойногон, элестете албайсың.
Ошол ыкмалары түшкөн эмес.
Түшкөн эмес үчүн анан мен
Нагыз Атаевичтер эле түшүрө алган эмес.
Ооба, түшүрүлгөн эмес.
Кийин чалагыз деле түшүрө алган эмес.
Фортепианонун деңгээлинде түшүнүшкөн. Азыр деле ошентип түшүнүшөт. А комузда сол колдо жана ирмемдер деп биз котордук. Майда алынган фаршлактар сыяктуу бар. Ошолорду даже керек болсо жарым мүндүктөр, жарым тондуктардан дагы кичинекей ноталарды ала алат да. Бул жагынан алганда биз комузду дагы тереңдетип окушубуз керек да. Анан солгун жүрүп атат. Мектептерде мисалы мен балдар музыкалык мектебинде быйыл 21-чи жылы окуп атам. Ал жерде комуз классына кантип сабак берет? Консерваториянын ыр, элдик вокалды окуп келишет да, комуздан сабак бере беришет. Кылгыякты бүтүрүшкөн
комуздан сабак бере беришет.
Комуздан беришет. А спецси башка. Анан жалпы ансамбль деген сабак бар, комуздан сабак ала беришет. Ошонун деңгээлинде эле келип эле ошондуктан өспөй атат.
Эми бул сенин азыркы эмгегиңди канча белгиге чейин жетти дедиң жанагы?
Мен эсептеп көрсөм, Чалагыз Исабаев агай убагында булар зор, мына Самара Токтокова эжеби экөө, булар комузду дүйнөлүк деңгээлде чыгара алышкан. Кайсы бир деңгээлде туура, анан тандалма гүлөрдү ошол мезгилге жараша чыгарган. Ал китеп менен азыркы чеңде окуп атабыз биз. Ал китепти керек болсо Самара Токтоковна редакциялаш керек.
Кайра басып чыгарса болот.
Кайра оңдоп чыгардык. А бирок менде ой пайда болду мындай. Эмнеге ыкмалар көп болгон үчүн, эмне үчүн биз өзүнчө белгилерди коюп, графикалык белгилерди ойлоп таап кошумчалай албайбыз деген ой келип, андан ары изилдөө мына Нурак Абдрахманов агай менен иштештим. Нурактын күлөрү деген китеп чыкты. Ошондо ага айтат көптөгөн ыкмалар бар. Андан кийин Самара жеде деле, мисалы ортон менен кагып басым чертет, акцент кылып. Ал өзү чертет, бирок практикада, нотада биз окуганда ал белги жок да. Ал жерде кулагыбыз угуп, баягы көзүбүздө мындай эле көргөндөй болуп аткара берет ар ким аран. А бирок нотада комуздун сырын билбегендер түп түз эле ойноп коюшу мүмкүн. Англис тилин үйрөнгөндө минутасына канча сүйлөнөт? Мисалы япон тилин. Ошондой эле кыргыздын сүйлөгөн тилинде өзүнүн бир минутада канча сүйлөгөн сыяктуу ошондой интонацияга маани беришет экен да. Анан обонгүлөргө кызыга баштырышат экен. Анан үйрөттүм, бат эле үйрөнүп, анан тилди дагы так сүйлөй баштырышат. Биз бул жагынан мындай изилдеп келгенде биз тилге эле басым кылып келатабыз, адаятка. А кыргыз музыкасы дээрлик
көңүл бурулбай калган, изилденбей калган.
Изилденбей канча мектептер, мисалы Карамолдонун мектеби, Ыбырайдын мектеби. Кече жакында мына мен бир чети рахмат айтам Дастан Сарыгулов агага. 98-чи жылы биринчи конкурс болду, кумчулардын башын бүтүрүп. Ошол маалда катышып калды. Ошондо Ыбырайдын мектебин, ошонун үлгүсүндө чертип калган кары кишилерди. Нарындан келди, Рахат ким деген бала.
Усманалиев беле?
Жок.
Жок.
Ким деген? Ошонун аталары бар экен. Аларды көргөндө мен Ыбырай атаны, Карамолдо атаны чертип аткандарын сезип аттым да. Анан ой кетет, эмнеге биз мындай чертпейбиз, а окутуу системасында мындай башкача.
Башкача, таптакыр бири бирине карама каршы.
Анан ошентип жүрүп отуруп, мына Нурлан Нышанов агай да, Руслан Жумабаев кандай укмуш чертип атат. Зайнин Эманалиев да кандай ыкмалар тим эле кооздоп.
Ооба.
Анан ошолорду эмнеге белги кое албайбыз деп отуруп мен баягы Чалагыз агайдын китебине карап көрсөм, ал дүйнөлүк эле баягы академиялык классикалык варианттагы комуз күйлөрүн 14-15 ыкма менен түшүндүрүптүр. А мен ар бирин изилдеп келгенде ошондо азыр 49 жетип калды.
49
49 андай артыкчылыгы эмне? Мисалы сол колдо ортон менен терип жеткен түрлөр бар. Бармак менен терип жеткен деп, сөөмө менен терип жеткен. А ортондо дагы ошондой кылып эле черткен. Аны мисалы Русландан карап турсам, ортону өзүнчө эле терип атат. Ойноп барат эле ортону илип кетип атат да. А нотада ал жок. Ага белги коюлду. Анан бууп черти дегени бар. Мисалы сол кол дээрлик түшүндүрүлө айтылбайт да азыркы окутулганы. Анда мисалы биринчи кылды басаң, экинчи, үчүнчү кылы угулат. Үчүндү фактура угулат бизде комузда. Анан мисалы экинчи кылды басаң, биринчи кылы угулбай калат. Экинчи менен үстүнкү үчүнчү кылы угулуп атат. Эки эле добушу. Аны ошондой кылып түшүндүрүш керек да. А Чала кыз агайдын китебинде ал бир эле нота менен баягы ондон эле өзөгү угулуп калат да, беркилерине көңүл бурулбай калат. Себеби балалайкада эле основной негизги
кээде могу жакта басып баратып жарым жартылай басып басаар басмаксам болуп кеткен жерлер да бар да.
Алар деле
өзүнчө добуш чыгарат.
Анан үчүнчү эле кылды басат, ошондо биринчи экинчи угулбай калат. Ошондойлорду
карап эми мушакен да мунун өзүнчө
бул чертүү деп мен азыр мына эсептеп көрсөм 5. Анын ар кайсы күйлөрдөн далилдеп
бул азыр китеп болуп чыга элекпи?
Китеп болуп чыга элек.
Бирок даярдап атасың.
Даярдап атам буюрса.
Сиздер комуз мугалими Мастура Бердибекова менен маектин биринчи бөлүмүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.